Praeitą sykį mes truputėlį kalbėjom apie susidūrimą su realybė, kaip tai vyksta ir tas sykį aš plėšiau tarp dviejų tokių pasidalinimo žodžių. Tai vienas buvo tai, ką dalinau, su antras buvo, kurį labai labai norėjau jums, su jumis dalintis, tai Kristus svarbiausia. Ir iš tikrųjų, kada mes kalbam apie tai, kad Kristus yra svarbiausia, tas nepraeina. Taip, kad pasakė ir pasakė, tas sukelia kažkokią emociją viduje. Mes arba susinervinam, arba susimastom, bet mes neliekam tokie abejingi šitam, Kristus yra svarbiausia. Mes visada pagalvom, o ką reiškia svarbiausia, o ką reiškia Kristus svarbiausia, ką reiškia mano gyvenime Kristus, ką tai reiškia apskritai, kaip reikia gyventi. Ir iš tikrųjų mato Evangelijos 6 skyriui kalno pamokslę, Jėzus pasako tokius žodžius. 6 skyrius 19-21 eilutės. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandis ir rūdys sėda, kur vagis įsilaužia ir vagia. Bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandis, nei rūdys neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Iš tikrųjų, kad mes suvoktumėm, apie ką kalba Kristus, mes turėtumėm pirmiausiai įvardinti, kas yra mums turtas. Nes žinot, mes kai pasakom turtas, iš karto mes įsivaizduom blizgantis daiktai, šlamantis pinigai, bet tai nėra visiškai būtinai. Tai nėra. Vienam yra turtas materialinės vertybės, kitam gali būti turtas, aš nežinau, bet kas. Gal kažkam turtas yra mėsginys, ta prasme, jisai iš proto kraustos megzdamas ir ta prasme, jis niekam daugiau laiko neskiria išskyrus savo mėsgimui. Galbūt tai yra jo turtas. Ir viskas, apie ką jis galvoja, jisai stovi eiliai parduotuvė, jisai galvoja apie vieną, kaip jis parės megs. Ir jis visą laiką skiria šitam apmąstymui. Ir tai yra jo turtas. Ir sako, kur tavo turtas, ten tavo ir širdis. Aš šiandien gal nedrįšiu pasakyti, kad tada širdis mėsginiuose ir siūlose, bet tarkim, kodėlgi ne. Nesenai skaičiau vieną knygą, kur labai gražiai autorius išreiškė tokią mintį. Norime būti šventi, tačiau geidžiame patirti visus nusidėlėms malonumus teikiančius pojūčius. Norime būti nekalti ir tyri, tačiau siekiame įgyti patirties ir skonėtis gyvenimą. Norime tarnauti vargšams ir gyventi paprastai, tačiau kartu ir patogiai. Norime vienintelės, vienatvės, kad tyloje apmastytume esminius dalykus, tačiau bijame, ką nors praleisti. Norime melstis, bet žiūrime televizorių, skaityti, bendrauti su draugais ir pasižmonėti. Iš tikrųjų, mes esam žmonės ir ačiū Dievui. Ir mes turim labai daug norų. Mes esam draskomi. Jokūbas sako, kad mes meldžiam ir negaunam, nes mes neteisingai, mes savo įnoriam, savo įgydžiams to prašo. Ir žmogus, ir tai yra normalu ir žmogiška, kad mes kažko norim, nuolat norim. Bet visada reikia sustoti ir paklausti, ar Kristus yra svarbiausia. Žinot, pagal tai, kaip žmogus gyvena, kokioje aplinkoje gyvena, su kuom bendrauja, ką veikia, galima daug apie žmogų pasakyti. Ir nebūtina, ta prasme, aišku, mes neturim užsiminėti detektyvinę veiklą ir vaidinti kažkur detektyvą ir persikioti žmonės ir galvoti, o kaip dabar tu gyveni? Nugi, broli, pažiūrėkim, su kuom tu bendrauji, ką tu veiki ir panašiai. Ne apie tai. Bet jeigu tu nori sužinoti apie save daugiau, tiesiog apsidairyk aplinką, kuri tave supa. Žmonės, su kuriais tu bendrauji. Ir tai parodys, kas tu esi iš tikrųjų. Ne tai, kas tu nori būti, nes matot, yra dvi skirtingos dimensijos. Tai, kas aš noriu būti ir kas aš esu. Labai dažnai žmonės, kurie pildo psichologinius testus visokiausius, įvairiausius, žinot, yra tokie kaip psichologiniai testai. Esat kada nors pildę psichologinį testą? Žurnaluose populiarų būdavo, ar ne, ten klausimynas ir tu užpildai ir tau pasako, kas tu toks esi. Mes vienas įk su jaunimu diskutavom, aš sakau, žinot, yra dvi atsakymų galimybės, koks tu norėtum būti ir koks tu esi iš tikrųjų. Jeigu tu esi pakankamai sąžiningas ir užpildai sąžiningai testą, atsakai sąžiningai į klausimus, tada tu sąžiningai sužinai, koks tu esi. Bet dažniausiai, kada pildom tuos atsakymus, mes, kokie mes norėtumėm būti, pildom. Tada tu ir sužinai, koks tu galėtum būti, bet ne toks, koks tu esi. Ir labai dažnai mūsų tikėjimas lygiai tas pats, mes labai dažnai pasimaunam ant to mąstymo, kad koks aš norėčiau būti su Kristumi. Ir mes pamirštam pagalvoti, o koks aš esu su Kristumi. Koks aš šiandien, kaip aš gyvenu šiandien ir koks Kristus yra mano gyvenime šiandien, o ne tos, koks aš norėčiau, kad jis būtų. Nes kada tu norėtum, kad jis būtų, tu nustoji eiti į priekį, siekti kažkokio tikslo ir gyventi dėl kažkokio tai tikslo. Ir šita mintis, kuri vat, mane, aš nepavadinčiau kamuoja, bet kuri mane įkvėpė, kuri man sukos ir tikriausiai nebuvo dienos, kad aš neprisiminčiau to klausimo, aš neprisiminčiau to teiginio ir neprisiminčiau giesmės. Ir tokia stovyklai, jau paauglių, jaunimo stovyklai, mes kiekvieną dieną gėdodom vieną giesmę ir jos žodžiai prie giesmė yra: Kristus pakanka man, visas, ko man reikia, esi tu. Ir žinot, iš pradžių pirmą dieną, kada gėdom tą giesmę, galvoju, nauja giesmė, faina. Kokią trečią dieną mane pramušo. Ir ta giesmė man tapo kaip malda. Ta prasme, aš pradėjau melstis, aš pradėjau maldoj klausti, Kristus pakanka man, ar tikrai man Kristus pakanka? Ar tikrai Kristus yra tai, ko man pakanka? Ar tikrai Kristus yra tas, kas yra viską man, kas yra man svarbiausia, kas yra man reikalingiausia, kas yra man būtiniausia, ar tikrai? Aš dabar nekalbu apie tai, kad mes turim, žinot, metam mokslus, metam darbus, nes Kristus mums pakanka. Ne, tai ne apie tai, tai apie tavo širdies nuostatą. Ar Kristus tau pakanka? Žinot, Paulius Filipiečiams 4 skyriui, 4 eilutėje sako, džiaukitės Viešpačiu visuomet. Ir dar kartoju, džiaukitės. Kai Kristaus tau pakanka, tu turi džiaugsmą Viešpačiu. Nes tau pakanka Kristaus. Tave įskaudino kažkas darbė, tu gali džiaugtis, nes tau pakanka Kristaus. Tau nepasisekė kažkas, tu gali džiaugtis, nes tau pakanka Kristaus. Tau pasisekė, tu gali džiaugtis, ne dėl to, kad pasisekė, bet dėl to, kad tu turi Kristų. Suprantat, jeigu tau pakanka Kristaus, tu gali džiaugtis visada, nesvarbu, gerai ar blogai, tu gali džiaugtis, nes tau pakanka Kristaus. Nes tavo centras, tavo gyvenimo ašis yra Kristus. Tavo gyvenimo ašis nėra tavo darbas, tavo gyvenimo ašis nėra tavo pasisekimas, tavo gyvenimo ašis nėra tavo draugų reakcija į tave. Tavo gyvenimo ašis yra Kristus. Ir jeigu ta ašis teisinga, tu gali džiaugtis. Visada ir nuolat. Ir žinot, vieno šlovinimo vakarą, kada mes pas mus stovyklai būna vienas, jaunuolį gražiai vadina, raudų vakaras. Nes ten raudam visi, ten tokie sujaudinti, nes ateinam į tą vakarą tokie nusiteikę, kad bus raudama. Tuo prasme, nežinau kodėl, bet labai faina. Žinot, faina žiūrėti, kaip Viešpats liečias prie 16-17 metų jaunuolių, kada jie rauda, kada jie kelia rankas į Viešpatį, meldžias ir Dievas prie jų liečias. Tėvai visada nori, kad tai išliktų visą gyvenimą pas juos, kad jie raudotų kiekvieną rytą vakarą, bet taip nebūna. Kitą dieną jie, aš nežinau, ar ten pamiršta, kad raudėjo, ar kas atsitinka, aš pats pamirštu, galbūt, kad raudau tenais ar kažką tai. Bet mes turėjom šlovinimo vakarą ir, žinot, to vakaro metu nusprendėm, kad tarp giesmių skaitysim tiesiog iš Dievo žodžio. Aš pasirinkau savo mėgstamiausią pirmąją psalmę perskaityti. Prie manęs priejo vienas jaunuolis, sako, ką man skaityti? Sakau, nu nežinau. Sako, aš tikriausiai skaitysiu iš apreiškimo knygos. Aš galvoju, nu, stipru, drąsu, nežinau, ar aš ten skaityčiau, bet ir jis skaitė, žinot. Ir mes gėdom giesmę, paskui atsisėdom, jis atsivertė apreiškimo knygos pabaigą, kur buvo parašyta, ir štai aš darau naują dangų ir žemę. Ir apie nuotaką. Jis skaitė, ir aš pirmas į gyvenime tikriausiai pajutau, kaip žodis eina giliai į tave. Tai nebuvo taip, kad jis skaitė ir tu, wow, kaip faina, bet tas kažkas viduj kažkas vyko. Po to aš nebegalėjau gėdoti, po to man, ta prasme, tik bandai kažką gėdoti, tai pat užima, tu nori, bet tu negali. Ir po to kaip tik gėdojo giesmė Kristaus pakankama. Ir tada aš galvoju, ar Kristus pakankama? Ar tai, ką aš darau savo gyvenime? Netgi mano tarnavimas yra dėl to, kad Kristus pakankama. Ar aš tarnauju dėl Kristaus, ar aš tarnauju dėl savęs, dėl savo garbės, dėl savo šlovės, dėl savo kažkokių dalykų, ar dėl to, kad Kristus pakankama. Ir žinot, ir būtent šita mintis taip smarkiai lietės prie manęs, kad aš galvoju, viešpatė, tai kaip iš tikrųjų yra? Šiandien aš galvoju, aš darau kažką ir aš galvoju, ar tai dėl to, kad Kristus pakanka ar nepakanka? Žinot, tokia, nu, man toks gimė toks... Aš nedrįšiau gal sakyti filosofinis pamąstymas, apmąstymas, nes šiaip nesu nei filosofas, nei ką, bet toks, jeigu aš melčiuosi ir prašau kažko, tai Dievo, ar tai reiškia, kad man nepakanka Kristaus? O jeigu man pakanka Kristaus, ar aš turėčiau kar nors melstis? Ir žinot, ir aš mąstau apie tai ir galvoju, tai yra gerai, kai tu gali melstis. Nes tu žinai, kad Kristus gali atsakyti. Tu žinai, kad Dievas jis girdi ir jis atsako į mūsų maldas. O tai, ką mes darom šiandien, vat meldžiamės už žmonės, kurie serga, kurie negaluoja, kurie dar kažką, tai mes meldžiamės ne dėl to, kad mes norim, kad jie pajustų kažkokį tai antgamtinį Dievo stebuklą. Bet man atrodo svarbiausia, kad jiems pakaktų Kristus. Tu sveikas, ar tau pakanka Kristus? Ligotas, ar tau pakanka Kristus? Ir žinot, kada tau pakanka Kristaus, tada tu nebesusikoncentruoji tos problemas, rūpešius, pergalės, nesėkmės ar dar kažką. Tiesiog tau tas neberūpi, nes tau pakanka Kristaus. Ir žinot, yra toks pasakojimas Mato Evangelijoje 19 skyriuje, gal mes atsiverskim, kas turit... Kas neturit, patapšnokite ant apšnokliuose savo, žinot, yra dabar tų visokiausių priemonių. Jaunimas iš vis nebeskaito popierinių variantų, taip sakant, su vienu kalbiu, sakau, aš tai negaliu, pavyzdžiui, man skaityti popierinį, nu, aš kažkaip jaučiuos, kad skaitau tas elektroninis variantas, tai toks kaip SMS žinutė tokia, nu, man sakau, kažkaip tai, jaunuolis sako, aš negaliu skaityti popierinio, o sako, atsisės prie telefono ir skaityti galiu valandą, sako, o popierinio negaliu. Bet, nu, matyt, karta tokia auga. Štai vienas jaunuolis, 19 Mato skyrius, nuo 16 eilutės, štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė, mokytau, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą? Jis atsakė, kam manęs klausi apie gerą, vienas tai yra gerasis, o jei nori įeiti gyvenimą ir laikykis įsakymą. Tas atsakė, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūgi, gerb tėvą. Ir motina, mylėk savo artimą kaip save patį, jaunuolis tarė, aš viso to laikaus, ko dar man trūksta. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje, tuomet ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto. Iš tikrųjų, ką pasakė Jėzus? Jėzus pasakė tik vieną dalyką, ar tau pakanka manęs? Jeigu tau pakanka manęs, eik išdalink viską. Parduok, atiduok, išdalink ir tada sek paskui mane. Ar tau pakanka manęs? Ir žinot, ir čia nėra labai dažnai mes priemam šitą, kad turtuoliai viską turi išdalinti ir sek paskui Kristų, bet tai ne apie tai. Žiūrėkit, Jėzus nepasakė išdalink daug. Jėzus pasakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi. Išdalink vargšams ir sek paskui mane. Parduok, ką turi. Jis nesako, parduok labai daug, labai mažai, kiek tu ten turi. Čia evangelistų, ta prasme, toks tarytum galutinis taškas, jis turėjo daug. Bet žinot, kas yra daug? Kas yra daug? Jeigu žmogus turi tik 100 eurų, viskas, ką jis turi, tai jam yra daug. Bet jeigu žmogus, kuris šalia stovi su 1000 eurų, tai jam ta 100 eurų, nu, nėra tiek daug, ar ne? Bet daug yra tai, ką tu turi. Ir jeigu tu šiandien tai, ką tu turi, tai dėl tavęs ir yra daug. Ir jeigu tau Kristus sako, eik, atiduok viską, ir tada sek paskui mane, ką tai reiškia? Kristus klausia, ar tau pakaks manęs? Tau nieko daugiau nereikia, tik manęs. Ar tau pakaks manęs? Jaunuolis nusiminė, nusigrėžė ir jis neišdryso sek paskui Kristų. Ir žinot, šiandien mūsų gyvenimuose labai dažnai tai vyksta, kad mes tiesiog patys nežinom, ko mes norim. Nu, ta prasme, kaip aš skaičiau pradžiai šitą citatą iš knygos, norime būti šventi, tačiau geidžiame patirti visus nusidėliams malonumo teikiančius pojūčius. Norime būti nekalti ir tyri, tačiau siekiame įgyti patirties ir skonėtis gyvenimu. Norime tarnauti vargšams ir gyventi paprastai, tačiau kartu ir patogiai. Norime vienatvės, kad tyloje apmastytume esminius dalykus, tačiau bijome ką nors praleisti. Norime melstis, bet žiūrime televizorių, skaityti, bendrauti su draugais ir pasižmonėti. Kristus klausia, ar tau pakanka manęs? Ta prasme, šiandien praėjo pusę metų, bet mane tas klausimas vis kankina ir kankina, aš prie jo grįžtų ir grįžtų. Ar Kristus pakankama? Ir žinot, dažnu atveju aš galiu pasakyti savo nusivylimui tikriausiai, kad nugali, va tas, sakysim, pasaulis yra stipresnis už mano norą turėti Kristų, arba žinti Kristų, ar mylėti Kristų. Labai dažnai būna taip, kad pasiduodi. Nes Kristų sekti yra sunku. Kristų sekti nėra lengva. Ta prasme, įtikėti, priimti sprendimą, ateiti prie Kristus ir pasakyti, viešpatie, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą, tai nėra sunku. Ir tai gali padaryti bet kas. Bet priimti sąžiningą atsakymą iš Kristaus, kada jis tave paragino kažką keisti savo gyvenime, tai yra sunku. Ir jis ragina keisti tai, kas tave prispaudęs laiko prie žemės ir trukdo tavo sielai pakilti į dangų. Jis sako, išsilaisvink nuo to. Vienam tai gali pinigai būti, kitam tai gali būti, aš nežinau, muzika, televizija. Daug, N dalykų. Nėra vieno dalyko. Mes šiaip perskaitėm tik tais vieną palyginimą apie pinigus, bet pinigai yra toli gražu ne visiems laikantis prikaustis prie žemės dalykas. Kitam galbūt netgi tokie visai neblogi dalykai kaip knyga. Vietoj to, kad sektų Kristumi, jisai skaito, vietoj to, kad eitų į bažnyčią, gal jisai pasiėmęs meilės romaną, skaito tiesiog ir sielvartauja ir verkia dėl Jose Andrės nesėkmių meilės fronte. Ir jį kaustantis veiksnys nėra nei pinigai, nei kažkas, tiesiog romanas. Jis trukdo pakilčio sielą link Dievo. Ir Dievas sako, palik viską ir sek paskui mane. Palik tai, kas ryša, nes tai, ką aš duodu, yra geriau. Bet mums kartais labai sunku tą priimti. Nes mes esam žmonės, mes norim patirti visus malonumus, ką tik tais galim patirti. Bet Kristus sako, aukok, atiduok, gražink. Ir žinot, Liujisas knygoje tiesiog krikščionybė yra gražiai pasakęs. Krikščioniškas kelias yra kitoks. Ir sunkesnis, bet kartu ir lengvesnis. Kristus sako, atiduok man viską. Aš nenoriu kažkiek tavo laiko, nei kažkiek tavo pinigų, nei kažkiek tavo darbo, aš noriu tavęs. Aš atėjau nekankinti tavo prigimtinio aš, bet jį užmušti. Jokios dalinės priemonės šiandien nepadės. Nenoriu nupjauti vieną, kitą šaką. Noriu nukirsti visą medį. Nenoriu griežti danties ar dėti ant jos karunėlės. Nenoriu nei jo palikti, noriu jį išrauti. Atiduok man visą prigimtinį aš, visus troškimus, kuriuos laikai nekaltais, ir tuos, kuriuos laikai nedorais, visą rinkinį. Vietoje to tau duosiu naująjį aš. Iš tikrųjų duosiu tau save patį, mano valia taps tavąja. Žinot, Kristus atėjo ne tai, kad mirtų tik tais už tai, ką tu turi blogo. Jis atėjo, kad užmokėti už visą tave kainą. Už gerą ir už blogą. Ta prasme, jis netėjo tik tais paimti tavo blogųjų savybių. O geras jis ir taip yra geras, ar ne? Ne, jis atėjo paimti viską. Jis atėjo paimti viską, kad galėtų tau duoti naują. Jis negali, suprantat, jis negali paimti vien tik tais, mes norėtumėm, kad Kristus surinktų iš mūsų tik tais blogas savybės, ar ne, tik tais mūsų pyktį, mūsų nevykiliškumą, mūsų, nu, viską, kas yra bloga, tegul jis paėmo, kas gera, tegul palieka ir dar duoda daugiau. Ne, jis sako, aš noriu paimti viską, ir gerą, ir blogą, ir duoti naują. Nauja kokybė, duoti naują gyvenimą, duoti naują esmę, duoti naują prasmę. Visiems tavo geriems dalykams aš noriu duoti naujo. Aš nenoriu, kad tu tiesiog nebedarytum kažkokių blogų dalykų. Ne. Žinot, netgi geri dalykai gali tapti stabais, kurie mus kausto prie žemės, kurie mus prikala prie žemės ir mes negalim pakilti. Mes galbūt norim pakilti, bet mes negalim, nes mus jie tiesiog, Viešpatie, bet tai nėra taip blogai. Ir žinot, kaip dažniausiai sakoma, nu, aš manau, kad visi esat girdėję, kada žmogus daro kažką tai ir, nu, gal ne tokio blogo, bet ateina kažkas ir pasako, tai nėra labai gerai. Pirmas atsakymas, bet tai yra geriau negu kažkas tai ten, bet aš negeriu. Bet aš nevarkuoju narkotikų, aš dar kažką. Alkoholikas sako, bet aš ne narkomanas. Narkomanas sako, nu ten tipo, jie bando pasakyti, bet aš geras žmogus. Ir jie sako, aš noriu paimti viską, ir kas gera, ir kas bloga. Aš noriu paimti viską. Aš nenoriu gydyti, aš nenoriu užsimti tas, aš noriu, kad, žiūrėkit, nu, čia, ačiū Dievui, ne aš pasakiau, čia Liujusas, aš atėjau nekankinti tavo prigimtinio aš, bet jį užmušti. Jis neužsiema inkviziciją, kad tu prisipažintum kažką, ne, jis sako, aš noriu paimti ir viskas, tu turi mirti. Mirti, kaip tai mirti? Paprastai. Ir aš tave prikelsiu naujam gyvenimui. Aš prikelsiu tave naujai kokybei, aš prikelsiu tave naujam vizijai, naujam matymui, aš prikelsiu tave, aš duosiu tau viską, ką turiu geriausia. Ir tada tavo maldos gale, kai tu pasakysi, ne mano valia, bet tavo Viešpatie te bus, tai bus tikra. Tai bus tikra. Kodėl? Todėl, kad viskas, kas netikra, bus numirę. Bet mes, kai ateinam pas Kristų, mes dažniausiai norim, kad jis paimtų tik tai, kas yra bloga. Mūsų melą, mūsų apgaulės, mūsų silpnybės, mūsų blogus troškimus ir panašiai. O mūsų gerus talentus, gerus dalykus paliktų. Bet jis sako, aš noriu paimti viską. Kodėl? Nes Kristus yra svarbiausia. Visa, ką tu turi gerą ar blogą, tai nėra taip svarbu kaip Kristus. Kristus yra svarbiausia. Tavo gyvenime Kristus yra svarbiausia. Ir žinot, kada Kristus yra svarbiausia, visiškai nebesvarbu, ar kas nors nori kritikuoti tavo talentą. Nes tu žinai, kad tai darai dėl Kristaus. Tu žinai, kad Kristus yra svarbiausias tau. Ne tavo talentas yra svarbiausias. Ne tavo sugebėjimas yra svarbiausias. Ne tu esi svarbiausias. Kristus yra svarbiausias. Kas yra Kristus? Kristus yra alfa ir omega. Pradžia ir pabaiga. Jis yra tavo gyvenimo alfa ir tavo gyvenimo omega. Jis pradėjo tavo gyvenimą, jis ir pabaigs. Ir sako, aš noriu jo. Ir Kristui negėda priimti tavęs. Sprendat, mums kartais būna gėda dėl kažkokių tai žmonių, dėl draugų, dėl dar kažko, tai nes jie ne visai tinka prie mūsų bendravimšio rato ir panašiai. Kristui negėda dėl mūsų. Jis sako, toks koks esi. Ateik, aš noriu tavęs tokio, koks tu esi. Ir man nesvarbu, aš noriu tiesiog, kad to, koks tu esi, nebeliktų. Aš noriu padaryti tave naują kūrinį. Aš noriu būti tavo pradžia ir tavo pabaiga. Aš noriu būti tavo gyvenimo pradžia ir tavo gyvenimo pabaiga. Aš noriu būti. Ir žinot, ir kada Kristus jisai nori būti, jisai nejuokauja ir jisai tampa. Žmonės, kurie geba atiduoti savo gyvenimą į jo rankas, jie yra laimingi. Aš neturiu labai daug pavyzdžių tokių žmonių, bet turiu keletą. Vieną žmogų aš esu net pavadinęs, sakau, tu esi kaip šaltinis. Nes prie jo būnant tu atsigauni. Ta prasme, tu atsigauni būnant prie to žmogus, nes jis gyvena tarytum, nu, va, taip atsipalaidavęs visiškai. Jam nerūpi, nei kaip tu sureaguosi, ką jis daro, nei ką tu darysi. Jis nori melstis meldžias, jis nori garsiai kalbėti apie Kristų, jis kalba. Nes jam yra svarbiausias Kristus, jam nesvarbu, kaip tu sureaguosi. Jam yra svarbiausiai Kristus ir ką jis ragina jį daryti. Iš tikrųjų, kada Dievas kalba, jisai niekada nekalba tyliai, jisai nekalba su abejone. Jis neduoda tau pamastyti, jis nesukelia tau abejonės, jis teigia, jis kalba teiginiais. Jeigu skaitytumėt šventą raštą, jūs pamatytumėt, Dievas kalba teiginiais. Velnias kalba klausimais ir abejonėm. Jisai klausia, ar tikrai Dievas pasakė. Čia velnės stilius. Jo būdas. Dievas jis kalba teiginiais. Jis sako, eik ir daryk. Jo klausimas jis, jame kaip ir nėra pačio Dievo klausime nėra abejonės. Tiesiog yra toks fakto konstatavimas, kada pranašas bando pabėgti ar kažką, ką tu čia veiki. Ir tarytum, nu viskas aišku, ką, bėgu. Ir jisai sako, ką tu turi daryti. Ir mums tas ne visada patinka. Mes esam žmonės ir mes tokie tarytum pripratę, kad patys turim nustatyti žaidimo taisyklės. Bet Kristus sako, ne, jūs turit paklusti naujom žaidimo taisyklėm. Dievas nustato žaidimo taisyklės, bet mums tas labai nepatinka, nes mes norim būti žaidimo taisyklių kūrėjai. Ir žinot, Džonas Piperis knygoje Nešvaistyk savo gyvenimo, man atrodo, pas jūs net knyginė, tikriausiai yra ta knyga. Iš tikrųjų, tokia stipri knyga, jaunam žmogui skaityti tikriausiai sunku, ką būtų žmonėm, kam jau virš 40, jau biški primtinesnė ta knyga, nes jis taip irgi rašo, kad nu, maždaug tokiu laiku pradėjom, tie apmąstymai tokie kilo ne jaunystės laikais, o jau kažką tai pasiekus, kažką nuveikus, kažką padarius. Ir jis labai daug kalba toje knygoje apie savęs išsižadėjimą ir Kristaus svarbą gyvenime. Ir viename iš skyrių jisai cituoja Davidą Velsą. Ir šita citata labai atspindi šiandienos laikus ir iš tikrųjų kaip romiečiams pirmas skyrius, jeigu jūs skaitėt, kada nors jį, jeigu neskaitėt, šiandien paskaitykit ir jūs suprasit, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas ir jisai nėra istorinis, jis yra taip ir amen šiandien. Ir Džonas Piperis cituodamas Velsą sako, viena pagrindinių mūsų laikų ypatybių ta, kad dabar Dievas besvoris. Aš kalbu ne apie tai, kad jis efemeriškas. Nu, efemeriškas tai toks nugaras, kuris greitai praeina. O veikiu apie tai, kad jis tampa nesvarbus. Pasaulyje jis toks nereikšmingas, kad net nepastebimas. Žmogaus gyvenime jis nebeteko savo iškilumo. Tiems, kurie viešuosiuose nuomonės apklausose tikina tik į Dievo buvimu, jis netoks įdomus kaip televizija. Jo paliepimai netokie patikimi kaip turto ar įtakos troškimas. Jo teismas kelia netokią pagarbę baimę kaip vakaro žinios, o jo tiesa netokia įtikinama kaip reklamų paskleista saldi meilikavimo ir melagyšių migla. Besvoris. Toks Dievas mums tapo po to, kai nustumėme jį į savo pasaulietinio gyvenimo pakraščius. Lengvumas. Nieko nepasako apie Dievą, bet viską pasako apie mus. Apie mūsų būklę ir psichologinį nusiteikimą. Pašalinti Dievą iš savo tikrovės. skaitant tokias knygas, citatas ir panašiai, labai, labai sunku netapti tokiu moralizatoriumi, kuris moralizuoja, tikėkim Dievą, nes ir panašiai. Ir taip nesinori su tų dalykų daryti. Bet skaitant, tu supranti, kad iš tikrųjų nereikia galvoti apie visą pasaulį. Suprantat, esmė yra ta, kad nereikia galvoti apie visą pasaulį, užtenka pagalvoti apie save. Koks Dievas šiandien yra tavo gyvenime? Ar mūsų gyvenimuose Dievas turi svorį? Ar mūsų gyvenime Dievas turi, daro įtaką mūsų pasirinkimams, mūsų kažkokiems apsisprendimams, mūsų keliams, tai ką mes darom, tai kaip mes kalbam, tai ką mes dirbam, tai ką mes išgyvenam. Ar Dievas daro įtaką mums? Ar mūsų gyvenime Dievas turi svorio? Ar mūsų gyvenime Dievas yra svarbus? Ar Kristus yra numeris vienas mūsų gyvenime? Ar tiesiog mes tiek pripratome įti bažnyčią, kad mes nebeįsivaizduojam, kad sekmadienį galime į ją neįti? Ar mums reikia bažnyčios tam, kad mes tiesiog papildytumėm savo dvasinius bakus naujų jėgų išgyventi dar vieną savaitę? Kad mes susitiktumėm su Dievu, mes atinam bažnyčią tam, kad susitikt su Dievu, tam, kad išgirsti apie jį, tam, kad pasidalinti jo, pasidalinti džiaugsmu, ne tik liūdėsiu, ne tik parašyti poreikį, lapelį, kad susirgau. Ne, bet galbūt pasidžiaugti kažkam, ateiti, apkabinti ir pasakyti, tikrai Dievas yra, nes jis šią savaitę padarė tai ir tai, ir tiesiog turėti tą džiaugsmą. Lengvumas nieko nepasako apie Dievą. Tai, kaip mes gyvenam, jeigu mes gyvenam abejingai, tai nieko nepasako apie Dievą. Bet viską apie mus. Apie mūsų būklį ir psichologinį nusiteikimą pašalinti Dievą iš savo tikrovės. Žinot, Dievas nepriklausomai nuo mūsų tikėjimo, jis nėra tas mitinė būtybė, jis nėra tas pasakų herojus, kuris žmonėm nustojus tikėti, nustoja egzistuoti. Ne. Jis yra tikras ir gyvas. Jis yra tas, kuris buvo, yra ir kuris bus. Ir nepriklausomai nuo mūsų tikėjimo, jis yra. Ir tai man kelia tokį didžiulį džiaugsmą, kad nepriklausomai nuo mano tikėjimo, nepriklausomai nuo mano nuotaikos, nepriklausomai nuo mano kažkokio tai nuodėmingo elgesio, Dievas yra. Ir jis yra gyvas, ir jis yra veiksmingas, jis yra alfa ir jis omega. Ir jis ateina ir beldžia ir sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jis yra veiksmingas. Jis nepasyviai laukia, kol tu ateisi, bet jis pats pas tave ateina ir sako, aš trokštu tavęs. Aš trokštu tavęs, aš trokštu, kad tu būtum prie manęs, kad tu būtum su manim, aš trokštu šitą. Ir kada tu sakai, Dieve, ką turiu daryti? Jis sako, padaryk mane numeris vienas savo gyvenime. Padaryk, kad aš tapčiau svarbiausias tavo gyvenime. Kad aš tapčiau svarbiausias tavo gyvenime. Atiduok man viską. Atiduok man viską. Visą gerą, ką turi, visą blogą, ką turi. Atiduok man viską. Ir tada aš padarysiu daug nuostabių dalykų tavo gyvenime. Aš padarysiu daug nuostabių dalykų tavo gyvenime. Tada, kai tu man atiduosi viską. Ir žinot, mums nėra taip lengva. Mums nėra taip lengva, bet tai yra įmanoma, nes Jokūbo 4 skyriuje 8 eilutėje yra parašyta, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis dvejojantis. Artinkimės prie Dievo. Iš tikrųjų, Dievas nėra toli. Jis yra čia. Jono Evangelijoje Jėzus pasakė, kur 2 ar 3 susirinks mano vardu, ten bus aš jų tarpė. Ir jeigu susitars prašyti ko nors, bus jiems. Žinot, Dievas, jis yra gyvas, veiksmingas, aktyvus ir jis nori dalyvauti mūsų gyvenime. Jis nenori būti mitinė būtybė, jis nenori būti kažkokia dvasia, kur mes sakom, Dievas, o kažkur. Ne, jis nori būti čia su tavim ir dabar. Ir iš tikrųjų, baigdamas gal norėčiau baigti maldą, nes aš manau, nėra laiko geresnio už esamą keisti kažką. Žinot, mes neturėtumėm laukti geresnio oro, palankesnių sąlygų, dar kažko. Ne, mes turim keistis dabar. Mes turim keistis dabar ir mes turim keisti savo gyvenimą dabar. Pradėti nuo dabar. Ir aš tikiu, kad Dievas, jisai yra pakankamai jautrus ir geras, kad prisiliestų prie kiekvieno iš jūsų. Ir kai mes dabar nulenksim galvas maldai, aš noriu, kad jūs tiesiog kiekvienas galvotumėt ne apie savo draugus, ne apie savo kaimyną, bet apie save. Nes pirmiausia, Dievas, ką nori keisti, tai esat jūs. Tai nėra jūsų kaimynas. Tai esat jūs. Ir žinot, kai mes pradėsim keistis, kai mes pradėsim judėti į tą dievišką pusę, kai Dievas iš tikrųjų pasidarys mums nebe kažkoks tai garas, bet kai pasidarys svarbus ir svarus mūsų gyvenime. Mums labai nedaug reikės tą pasakyti žmonėm. Jie patys ateis ir klaus. Nes jie matys, jie pajus, nes tai neįmanoma nematyti. Būtų galima muzikinį foną paprašyti. Kažkokį turit gražą. Tiesiog maldai, nes labai padeda tiesiog nukreipti savo mintis, dėmesį ir nesiblaškyti tiesiog muzikinį foną. Ir aš melsiuos kiekvieną savo širdį, sakykit Dievui savo troškimą, savo, ką jūs norit atiduoti jam, atiduokit viską ir prašykit Dievo naujos pradžios, naujų dalykų. Ir Dievas tai padarys. Brangus mūsų dangiškasis tėve, šį rytą mes atinam prie tavo malonės sosto, Dieve, tokie kokie esam. Viešpatie, kiekvienas iš mūsų mes turim savo rūpesčių, savo džiaugsmų, savo viešpatie liūdesių. Viešpatie, kiekvienas mes turim, ko nekenčiam, kiekvienas turim, ką mylim. Net viešpatie, viską norim atiduoti tau. Viešpatie, mes esam per silpni, kad gebėtumėm iškovoti pergalę. Viešpatie, mes esam per silpni, kad gebėtumėm, Dieve, būti su tavim ir šalia tavęs. Bet tavyje mes esame stiprus, Dieve. Tavyje mes esam galingi, Dieve. Ir tik dėl to, kad tu, Dieve, dovanoji mums savo pergalę, mes galim šiandien ateiti prie tavo malonės sosto ir pasakyti, štai viešpatie, paimk viską. Paimk viską, Dieve, ir vesk mus, viešpatie. Dieve, mes prašom tavęs, kad iš tikrųjų paimtum tai, kuo mes didžiuojamės, paimtum tai, ko mes gėdijamės, viešpatie, paimtum viską. Iš tikrųjų, nužudytum mūsų tą prigimtinį aš ir duotum mums naują, savąjį aš, Dieve, kad mums ištarti žodžius viešpatė, te bus tavo valia, būtų ne šiaip frazė, bet būtų tikrovė. Tėve, mes prašom tavęs, kad iš savo malonės gausos viešpatė liestumės prie mūsų širdžių, Dieve, keisdamas mus. Taip, kaip tu matai, kad reikia padaryti viešpatė, ne taip, kaip mes įsivaizduojam viešpatė, ne taip, kaip mes norim, Dieve, bet kaip tu nori ir kaip tu supranti ir žinai. Viešpatie, suminkštink mūsų širdis, kad mes viską gebėtumėm atiduoti tau ir pasakyti, štai viešpatie, imk mane ir naudok mane, Dieve. Ir viešpatie, suteik drąsos, viešpatie, kaip tu suteikiai Petrui, pasakyti 3 kartus, kad mes mylim tave, Dieve. Galbūt mes ne viską suprantam, bet tu žinai viską, Dieve. Priimk mūsų tą netobulą meilę, viešpatė. Ir augink mumise norą ir troškimą. Augink mumise, viešpatė, norą ir troškimą būti su tavim, būti prie tavęs ir būti tavyje, Dieve. Viešpatė, tu paukoji savo gyvybę, kad mes galėtume būti laisvi. Leis mums viešpatės teisingai suprasti tos laisvės kainą. Leis mums viešpatė teisingai pamatyti tas tavo viešpatė kančios jėgą. Dieve, tu kentėjai, kad mes būtumėm laisvi. Tavo žaizdomis mes esame išgydyti. Dieve, prašom tavęs, lieskis prie mūsų, būk su mumis. Ir te tavo dvasia lydės mus, Dieve. Te tavo dvasia lydės mus, Dieve. Te tavo dvasia lydės mus, Dieve. Pripildyk mus viešpatė prasmės, pripildyk mus viešpatė jėgos viešpatė, kad mes iš tikrųjų gebėtumėm suprasti tavo žodį. Uždėk mumise troškimą, Dieve, gilintis į tavo žodį. Uždėk viešpatė mumise troškimą melstis, uždėk mumise troškimą viešpatė liūdyti, Dieve. Uždėk mumise troškimą, Dieve, būti tavo mokiniais, eiti mokinystės keliu, Dieve. Uždėk mumise troškimą, Dieve. Ir padėk mums neužgesti, aš pati, nes mes taip greit mėgstam užgesti. Įpūsk mumise ugnį, įžiep mumise, viešpatė, prikelk mumise. Tikim tavim, viešpatė, ir pasitikim, viešpatė. Ačiū tau už tavo malonės, ačiū už tavo prisilietimą, Dieve, ačiū už tavo žodį, ačiū už tau už viską, ką darai. Viešpatė, tikim, kad padarysi dar daugiau, negu mes šiandien galim įsivaizduoti, viešpatė, nes tu esi tai pažadėjęs savo žodį, kad ausis to negirdėjo, akis to nematė, ką esi paruošęs mylintiems tave, Dieve. Viešpatė, tiesiog padėk mums pamatyti tavo ranką savo gyvenime. Ačiū tau už viską. Jėzus Kristus vardu. Amen. Ir žinot, paskutinė mintis, kurią norėčiau galbūt pasakyti, apriškimų knygoje vėlgi tokį nuostabus vaizdas yra, kada Dievas sėdi soste ir vyresnieji neatėjo prisimti šlovę, bet nusėmė vainikus, numetė prie kojų viešpatės ir pasakė šventas, šventas, šventas. Žinot, Dievas yra šventas, ne mes tokie geri, tai yra Jis. Ir iš tikrųjų norėčiau paliksiu tą mintim, kad Dievas yra geras jums. Jis yra šventas ir jis yra ištikimas. Tiesiog pasitikėkim juo iki galo.